Un tad tāda pulca ar sarkano pogu, un kas
tas
tur mums ir?
Tas ir stop, kad vajadzīgs apstādināt. Mēģinam laist lejā.
Dienu pirms valsts neatkarības svētkiem uz AB Dambja nelielā luksofora dienesta brigāde no pašvaldības aģentūras Rīgas gaisma maina ieplēsto Latvijas karogu pret jaunu. Diena ir pelēka, lietaina un vējaina, taču meistari Gunārs, Ainārs, Edgars un Juris milzu karoga nomaiņu veikuši jau tik daudzas reizes, ka tas kļuvis par operatīvu komandas darbu, kuru vada Ainārs Jursiņš.
Cik jūs esat brigādē? 4, ja?
4 cilvēki.
Vienmēr ir vajadzīgi 4?
Nu, lielā vējā pat 5 un 6 ir vajadzīgi, tad, kad vētras laikā ir fiksi jānolaiž tas karogs nos, lai varētu viņu visu ātri saņemt, lai neuztais to buru, jo spēks tur ir liels un var Daugava arī iepūst iekšā, nedod Dievu. Tāpēc ir vajadzīgi vairāk cilvēki.
Bet ir bijuši tādas situācijas, ka lielā vētrā jūs braucat?
Mums jau nav bijis. Mēs baigi tā sakot sakojam līdz tam laika prognozēm. Mums arī savu meteo staciju tur pie iebraukšanas ir uzstādīta augšā, un mēs tur skatāmies tās vēja tendences un novērtējam to situāciju.
Šito laidīs?
Es domāju, ka jā. Startēsim ģenerātoru.
16x8 metru lielo Latvijas karogu gan nav jāvelk lejā ar rokām, bet trose ar motoru ir masta iekšpusē, un to darbina pieslēdzot elektrības ģeneratoru. Gaidot karogu lejā, izklāta plēve, lai pret valsts simbolu izturētos ar cieņu, saka vīri. Aptuveni 20 kg smagais sarkanbalt-sarkanais audums līdz zemē noslīd 5 minūtēs.
Un viņam jānoķert tas gals, ja? Lai viņš neaiziet pa gaisu vai kaut kā tā?
Viņš viņu ķer un mēģina viņu tā kā pēc iespējas ātrāk visu saņemt kopā. Jā. Ar slapju karogu īstenībā var arī sāpīgi, tā sakot, nopērties. Īpaši izturīgs materiāls, cik es esmu sapratis no ražotāju, tas ir tāds materiāls, no kur taisa tu tos lielos tādas reklāmas banners, ar ko pēc tam tur lidmašīna velk tur uz kaut kādām parādēm, un man liekas pat arī tos tur izpleķis arī taisa no šī te paša izturīgā matra.
Šoreiz nolaistais karogs ir ieplēsts stiprā vēja dēļ. Meistari no sava busiņa izceļ jaunu karogu, rezerves esot vairākas un tās glabājas pārdaugavas izpilddirekcijā. Ainārs stāsta, ka labvēlīgos laika apstākļos viens karoga eksemplārs kalpo aptuveni 2 nedēļas līdz ieplīst. Tāpat lielformāta Latvijas karogu AB Dambī ir jānolaiž, kāda vēja ātrums pārsniedz 15 metrus sekundē, savukārt balsta mehānismu drīkst darbināt līdz tas pārsniedz 12 metrus sekundē.
Nu, principā, pēc pašreizējām laikapstāku prognozēm mēs nedrīkstētu viņu tā kā atstāt pēc eksploatācijas noteikumiem augšā to karogu, bet tā kā ir svētki. Un iespējams tā prognoze vēl pamainīsies, es tā ceru uz labo pusi, un tas karogs tur būs tomēr augšā uz svētkiem un priecēs Latvijas iedzīvotājs.
Luksofora dienesta struktūra vienībai monumentālā karoga plīvošanas nodrošināšana ir jauns pienākums pēdējos gados, taču visi meistari atzīst, ka tas nav slūks, bet gan pagodinājums.
Patīk, ka mēs redzam, ka karogs plīvo, mēs viņu esam uzvilkuši, kāds prieks ir, ka viņi visi kārtībā.
Iepriekš ir bijuši tāda kaut kāda līdzīga pienākuma karogu uzvilkšana, vai šis ir tas unikālais?
Nē, tas unikālais, līdzīgi nav bijis.
Jums?
Liels gods to darīt.
Tā ir mūsu ikdiena, bet tās ir patriotiskas jūtas, ka mēs to darām, mums tas patīk, apsekojam, velkam augšā, visu darām. Tas ir patriotiski, es domāju, ka jebkurš to gribētu darīt.
Bet jums ir tādas komandas darbs?
Jā.
Karoga vilcēji komandas.
Karoga ar cimdu.
Rīgā uz AB Dambja uzstādīto karogu šogad valsts svētku laikā plānots arī īpaši izgaismot. Sinti Ambote, Latvijas radio.